contar y no se pasa que tiene que ser un poco de situación. Unde se clan frăbit ce paraponunde de te joitus paraponunde de te zezomena te joitus de paraga cum ești de gonis de paraponunde de te mborie te zisco de viandus και τα παράπονα μπορεί να μην είναι, να μην απευθύνουν τις εξωφρενικές καταστάσεις, για παράδειγμα, ότι ο γιος μου ή η κόρη μου μπλέχτηκε με ναρκωτικά. Αλλά τα παράπονα αυτά να αφορούν την πορεία της ζωής τους, την επαγγελματική ή την συναισθηματική ή ακόμα τη συμπεριφορά στο σπίτι ή σε όλη του την ζωή. Λοιπόν, και παραπονούνται οι γονείς. Τελευταία θυμάμαι ήρθε ένας άνθρωπος και προβληματιζόταν με το παιδί του γιατί δεν ακολούθησε τη σχολή που θα ήθελε και μετά τα παράτησε. Και σε αυτό συνέβαλε και ο ίδιος θέλοντας να προτείνει κάτι στο παιδί του πιο συγκεκριμένο επενδύνοντας τις επιλογές του. Και αυτός ο άνθρωπος ταλαιπωρείτο, ταλαιπωρούσε για το παιδί του. Και αυτό απέκτησε σημαντική αξία στη ζωή του, πώς τελικά να βγει από αυτό το διέξοδο που το παιδί του δεν μπορεί να τελειώσει τη σχολή, που η σχολή δεν του αρέσει, ήθελε να πάει αλλού και αυτός είναι στείλει αλλού. Και αυτόν βέβαια ο γονέας το ξεκίνησε με αγαθό κίνητρο, θεωρώντας πως θα ήταν καλύτερο αυτό για το παιδί του. Στη συνέχεια όμως, το πράγμα έδειξε πως δεν ήταν έτσι. Εκεί προβληματίζεσαι και λες, έχεις απέναντι σε ένα γονιό που είναι πάρα πολύ έξυπνο, ικανός κοινωνικά, καταξιωμένος, ξέρει τα κοινωνικά πράγματα και τελικά ο ίδιος έκανε ζημιά στο παιδί του και λες γιατί, τι φταίει. Ίσως φταίει πολύ έξυπνα. Ίσως φταίει το ότι πολλά στηρίζουμε εμείς τον εαυτό μας. Ίσως φταίει το ότι δεν αρκεί να είσαι έξυπνος για να καταλάβεις τον άλλον. Ίσως το είτε αγαπούσε πάρα πολύ το παιδί τόσο πολύ που δεν έβλεπε μπροστά. Αυτή η αγάπη, αυτή η παστολογική αγάπη που στην ουσία είναι αγαπούν όχι το παιδί μας, το είδωλο του εαυτού μας, το οποίο ταυτίζουμε το παιδί μας. Το παιδί μας είναι το είδωλό μας. Ο εραστής μας μπορεί να γίνει το είδωλό μας, το που θέλουμε να λατρεύσουμε. Και στην ουσία δεν αγαπάς το αληθινό πρόσωπο, αλλά αυτό που θα ήθελες. Και τότε μέσα σε αυτή την αγάπη που είναι άρρωστη, ταυτίζεσαι με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου και δεν μπορεί να του δώσεις αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη, ας είσαι έξυπνη. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εδώ εν τέλει, αν τελικά έκανε λάθος επιλογή το παιδί, δεν μπορεί να τελειώσει τη σχολή. Ούτε το πρόβλημα είναι μόνο το παιδί, το πρόβλημα και γονιό. Και ποιο είναι το πρόβλημα, κάθεσαι και ρωτάς. Το οποίο πρόβλημα του γονιού είναι και δικό μου πρόβλημα και δικό σας πρόβλημα ίσως. Που είναι ποιο, ότι καταλαμβάνει τη ζωή μας μία σύμφυση, μία θολούρα, που δεν έχει ομορφιά η ζωή μας και αυτό γιατί δεν ξέρουμε πού να στρέψουμε τη ζωή μας, πού να στρέψουμε το λογισμό μας, πού να στρέψουμε καλύτερα την ελευθερία μας. Το πρόβλημα του γονιού δεν ήταν ουσιαστικά το παιδί του, αυτό ήταν το άλλο, ενός άλλου πραγματικού προβλήματος. Που αυτός ο γονιός δεν ήξερε πού να στρέψει τη ζωή του, πού να στρέψει την ελευθερία της ζωής του. Εμείς αρεσκόμαστε σε τέτοια ηθικά διλήμματα να μένουμε, ή κοινωνικά διλήμματα, ή ψυχολογικά διλήμματα. Αλλά στην ουσία το πρόβλημα του ανθρώπου είναι βαθύτερο. Δεν ξέρει πού να στρέψει την ελευθερία του. Ή αν θέλετε, μα ξέρει το παιδί του. Όχι. Δεν ξέρει να στρέψει την ελευθερία του εκεί που αξίζει τον κόπο. Εκεί που θα γίνει ζωντανός. Εκεί που θα έχει ουσία η ζωή του. Το λάθος λοιπόν δεν είναι μόνο του παιδιού ή του μπαμπά που έκανε λάθος επέμβαση στην ζωή μου, που μπορούσε κάποιος ψυχολόγος να το επισημάνει. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε κριτήρια ζωής και δεν ξέρουμε πού να στρέψουμε την ελευθερία του προσώπου μας εκεί που να έχει ουσία και να αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, το τραγικό αυτού του γονιού και του κάθε γονιού, αλλά και του κάθε ανθρώπου που προβληματίζεται στη ζωή μου, δεν είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημά του. Το πρόβλημα είναι ότι το πραγματικό του πρόβλημα πήρε μια άλλη μορφή, αυτό το φαινομενικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε χαρά, δεν έχουμε ζωντάνια, δεν έχουμε ουσία, δεν έχουμε ζωή. Και ακριβώς επειδή πρέπει κάπου να αποδώσουμε αυτό το ότι δεν είμαστε καλά, έχουμε τα άλοθη, τις πραγματικές όντως αντικειμενικές αιτίες, το ότι δεν τα παγκάλω με τον σύντροφό μου, το παιδί μου δεν μου άκουσε, το ότι έκανα λάθος στη ζωή, το ότι μου ήρθα στραβά στη ζωή τα πράγματα. Το πρόβλημα μας είναι αλλού. Είναι την ελευθερία μας. Πού να επιστρέψουμε, ξέρουμε πού και πού να αξίζει τον λόγο, να αξίζει τον λόγο. Και αυτό πραγματικά να δίνει ζωή στον άνθρωπο. Αλλιώς ο άνθρωπος, εντάξει, πες ότι δεν είχε πρόβλημα και τα κατάφερε με την οικογένειά του. Και πες ότι είναι καταξιωμένος. Και πως είναι ένας πραγματικά πετυχημένος άνθρωπος. Αυτή η επιτυχία όμως δεν γεμίζει τον άνθρωπο. Η επιτυχημία, η επιτυχία που γεμίζει τον άνθρωπο είναι αυτή ακριβώς η δόξα που λαμβάνει ο άνθρωπος εσωτερικά και μυστικά από κάποιον άλλον, που είναι η αλήθεια, που είναι η ζωή, που είναι το φως, που είναι η Ανάσταση. Αν αυτός ο κάποιος άλλος εσωτερικά δεν μαρτυρήσει αυτήν την δόξα, ότι τελικά μετέχουμε στην δόξα του και στην αγάπη του, αυτή η εξωτερική αναγνώριση των δεδομένων του κόσμου τούτου δεν είναι πραγματική επίτυχη, είναι βάσανο, γιατί είναι φθορά, γιατί είναι ένα γεγονός υποκείμενο στον θάνατο. Οπότε το πρόβλημα και η ταλαιπωρία μας είναι αυτή. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε το θέμα δεν είναι να είσαι επιτυχημένος ή αποτυχημένος ή καλός ή κακός, αλλά αν έκανες τέτοια επιλογή ελευθερίας, τέτοια επιλογή να έχει κάνει το πρόσωπό σου που να αξίζει τον κόπο. Και αξίζει τον κόπο αυτό που δεν νικέται, αυτό που νικά τον θάνατο, αυτό που είναι εμπειρία Ανάστασης. Και η εμπειρία της Ανάστασης είναι αυτή, η αίσθηση ότι αυτός που είναι η ζωή, που είναι η αγάπη, μας αγαπά, μας συγχωρεί, μας δέχεται, μας περιποιείται, μας περιθάλλει. Αυτό σημαίνει μιζέρια, αυτό σημαίνει και ζωή. Ζωή σημαίνει να επενδύουμε και να έχουμε βρει αυτόν τον λόγο και αυτόν τον στόχο. Η μιζέρια μας είναι τι? Είναι η προσπάθειά μας να βρούμε άλοθη για την πραγματική μας ιστορική κατάντια. Η μιζέρια μας είναι η επιβεβαίωση αυτής της απουσίας της ζωής. Γι' αυτό η μιζέρια είναι η μέγιστη αμαρτία, γιατί αφενός δηλώνει την απόγνωση που είναι υποβολή δαιμονική, αφετέρου δε η μιζέρια είναι ακριβώς το κενό. Είμεθα προορισμένοι για αυτό το πανηγύρι και για αυτή τη χαρά και για αυτή τη ζωή. Υποβαθμίσαμε το λόγο ύπαρξης που μας έφτιαξε ο Θεός από ένα αιώνιο γεγονός σε μια θνητή μιζέρια και μια θνητή κατάντια. Όσο εξοραϊσμένοι κι αν είναι με τη μορφή της επιτυχίας, της δύναμης ή της κοινωνικής καταξίωσης ή της ερωτικής καταξίωσης μέσα σε μια σχέση συντροφίας είτε σε μια σχέση, ας το πούμε, οικογενείας. Οπότε καταλαβαίνετε, αν έχουμε μάτια να δούμε και αν έχουμε πνευματική αντίληψη, θα δούμε ότι τελικά το πρόβλημα δεν είναι του παιδιού, αλλά είναι και του παιδιού. Δεν είναι του μπαμπά, είναι και του μπαμπά. Και είναι όλο μας το πρόβλημα. Αν τελικά μπορούμε πίσω από αυτά τα φαινομενικά προβλήματα να μας παραπέμψουν σε αυτό το πραγματικό μας πρόβλημα, ότι τελικά δεν έχουμε ζωή και να αναζητήσουμε τη ζωή. Μου έκανε εντύπωση το Σαββάτο δεν μπορούσα να κατέβω γιατί είμαι άρρωστος και παίρνει μια άγνωστη κοπέλα τηλέφωνο και μου λέει: Χάνω, είμαι στα ναρκωτικά. Σας βρήκα, λέει, γιατί ήμουν σε στάση και απογοητευμένη. Βρήκα κάποιο παλικάρι που είχε ένα κουμποσκίνη στο χέρι. Και λέει: Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Τι θέλεις, λέει. Πώς μπορώ και εγώ κάπου να βρω μια παρηγοριά, να σε ρωτήσω κάπου. και λέει, μου έδωσε τηλέφωνο σου, είμαι άγνωστη, τάδε. Και θα κάνω τώρα μια προσπάθεια με τα ναρκωτικά. Μιλήσαμε λίγο και μετά κάθε μια ώρα με έπαιρνε και ένα τηλέφωνο. Οπότε αποφάσισε η Κυριακή, ήταν ο δρόμος μου στα εκεί, να σκάνω έκπληξη, να περάσουμε κάποιους φίλους από εκεί να την δούμε. Για 5 λεπτά, γιατί βιαζόμουν αυτό εσπερινό. Οπότε ενθουσιάστηκε, χάρηκε τόσο πολύ. Στο πρόσωπο βεβαίως αυτού του ανθρώπου διέκρινε στην αγωνία να ζήσει. Ταυτόχρονα ζούσε αυτό το τραγικό, την ανίσχυρη θέληση που δεν μπορούσε να αντισταθεί στην πρόκληση του πειρασμού και του βάσανου που τον ταλαιπωρούσε. Και λες τώρα, ποιος είναι ο πλέον προβληματικός? Αυτός που κάθεται στην καθέδρα του και ησυχάζει και να πάβεται στα καλά του και στην όμορφη οικογένειά του, και όμως δεν έχει ανιχνεύσει αληθινά την ζωή και δεν έχει υποπτευθεί για το τι είναι φτιαγμένος και περιορίζει τον εαυτό του σε αυτήν την ουτιδενότητα, στην φτώχεια, ή αυτός τελικά που ταπεινώνεται μέσα σε αυτόν τον κίνδυνο ακόμα του σωματικού θανάτου που οδηγεί το πάθος του? Αυτός ο άνθρωπος διέκρινε με μια φωνή αγωνίας που θύμιζε τον Πέτρο που ήταν στην θάλασσα, την τριχυλισμένη, που ζήτησε βοήθεια. Βοήθημη, χάνομαι. Αυτό έλεγε, σε παρακαλώ, τίποτα άλλο, προσευχήσω Παναγία να με βοηθήσει να έχει αποτέλεσμα αυτή μου η προσπάθεια. Και οπότε μέσα από αυτά τα έντονα πράγματα και τα δυνατά, ο άνθρωπος μπορεί να τα αγαπηθεί τόσο πολύ που ασφαλώς είναι πάρα πολύ ρηψοκίνδυνη η κατάσταση αυτού του ανθρώπου, αυτή της κοπέλας, αλλά ταυτόχρονα αυτό το ρηψοκίνδυνο, αυτό το ανακάτεμα της ζωής που φτάνει στα όρια του ανθρώπου, μπορεί τελικά να του γίνει αιτία να αποκαληφθεί στην ύπαρξή του η αληθινή ζωή, κάτι που δεν μπορεί να βρει ο βολεμένος, έστω χριστιανός, ο καθεκάστην Κυριακή εκκλησιαζόμενο. Βλέπεις δηλαδή σε αυτόν τον άνθρωπο να μην υπάρχει ψευτιά. Τι ψευτιά να υπάρξει όταν μπροστά σου είναι ήδη δεδομένος ο θάνατος? Τι να υποκριθείς? Τι μάσκα και προσώπιο να βάλεις? Είσαι χαμένος. Οπότε λες, ποιος έχει τις περισσότερες ελπίδες? Δεν ξέρεις ούτε εσύ. Και μου έκανε εντύπωση, ενώ είχε αυτή την ανάγκη ο άνθρωπος αυτός να βασταχθεί από τη ζωή και να επιβιώσει, 2 πράγματα ήταν εντυπωσιακά, τα οποία πραγματικά διδάσκουν. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν τυχαίος, ήταν δημοσιογράφος σε μια μεγάλη εφημερίδα στην κοπέλα. Και ξεκίνησε, λέει, από μια αποτυχία ερωτική, αλλά ταυτόχρονα και γιατί είχε τα αστυνομικά δελτία και έπρεπε να αναποδίδει σωστά τον ρόλο της, το έργο της, το πήρε πολύ στα σοβαρά. Λοιπόν, ήθελε να έχει και εμπειρίες πραγματικές των ναρκωτικών και να μπορέσει μέσα από αυτές τις εμπειρίες να αποδίδει σωστότερα στο επάγγελμά του. Αυτό το τόλμημα και αυτή η περιέργεια του ανθρώπου που νομίζει ότι θα θεραπεύσει τον κόσμο και θα γονήσει καλά έξω από την αγάπη του. Όταν ο άνθρωπος αυτονομείται και θέλει να σώσει τον άλλον, αλλά χωρίς να έχει την ταπείνωση αυτήν ότι τελικά, ότι τι να κάνω, αν ο Θεός δεν φωτίσει, τίποτα δεν γίνεται. Και θέλω να έχω αυτόνομα εμπειρίες έτσι για να σώζω τον κόσμο με τη δική μου δύναμη, εξυπνάδα και το δικό μου σύστημα σκέψης ή αντίληψης. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί είναι μια μορφή επάρσεως και ίσεως που θα την πληρώσεις κανείς. Από την άλλη, βλέπεις ταυτόχρονα και την γνησιότητα αυτού του ανθρώπου, γιατί ναι, μεν αυτό έκρυβε η ίση και η υπερηφάνεια, το να θέλω δοκιμάζοντας κάτι να μάθω για αυτό το πράγμα, ενώ τους όμως έκρυβε και μια ανθρώπινη ευαισθησία ότι ήθελε να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους. Και αυτό σημαίνει ότι μέσα του, παρόλο που ήταν αλαθεμένος ο τρόπος, υπήρχε μια ευαισθησία, ό,τι ενδιαφερόταν για τους άλλους ανθρώπους. Και ίσως αυτή η ευαισθησία την οικονόμησε έτσι τα πράγματα ο Θεός, που να ζητεί τον Θεό, να ζητεί προσευχές, να ζητεί τη χάρη του Θεού και να στηριχθεί εις τον προσωπικό του αγώνα. Αλλά και βλέπεις αυτό το τραγικό του ανθρώπου, ημών των ανθρώπων που είμαι θα όλοι μπλεγμένοι στα πάθη μας. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τόσο καθαρά το βλέπουμε. Όμισο τούτο πράσο. Αυτό που μισώ αυτό κάνω. Και νιώθω έτερο νόμο της μελεσίνη, αντιστρατευόμενο τον νόμο του Θεού. Και μου έκανε εντύπωση, με πήρε ξανά μόλις πήγαμε μετά τον εσπερινό τηλέφωνο το απόγευμα και μου λέει, πού φρέσκασε. Λέω να έρθουμε μετά που δεν θα είμαι καμιά βόλτα. Ναι, ναι, να έρθείτε, αν μπορείτε. Εδώ να σημειώσουμε πόσο σημαντικό είναι κανείς η εκκλησία του Θεού στην κοινότητα, όχι στα καθεδάκια μόνο, αλλά κυρίως να έχει συναντήληψη με τον ταλέπορο άνθρωπο, να ξοδεύουμε λίγο χρόνο συναντήληψης και συμπάθειας πρακτικής και πραγματικής, γιατί πιο εύκολα θεραπεύεται ο άνθρωπος στην σχέση του στην κοινότητα παρά αυτόνομος και μόνος του. Και πολύ μάλιστα, περισσότερο μάλιστα, αν συμβαίνει να υπάρχουν άνθρωποι που πέρασαν τις ίδιες καταστάσεις, τις οποίες θεραπεύτησαν, είναι μια ζωντανή ελπίδα για τον άνθρωπο. Λοιπόν, και εκεί που συζητούσαμε, μου λέει, να έρθείτε, αλλά η πολιτική σκέφτηκε. Πρέπει όμως να πάρει στην μνημόνη, να ξέρω να δω κάπου, να λίγο μαύρη. Μου είπε ο γιατρός ότι δεν πειράζει, η κατάσταση που είναι, μπορώ. Κοίταξε, παπάς να κάνει πλάτη, πού ακούστηκε. Να πάρεις και λίγο μαύρα, σε βγάλει βόλτα, θα μας βγάλουν τα κανάλια. Λέω, σε παρακαλώ, αυτό δεν μπορώ να το κάνω, άσε τώρα. Τίποτε άλλο θέλεις. Και ενώ της είπα δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, μετά ποτέ να φέρει το βρίσκεται που είναι κουρασμένη, δεν θα μπορέσω να αυτό. Θα πω να κοιμηθώ. Και την άλλη μέρα έμαθα ότι είπε της τη μάνα της, λέει, ο πάτερ, να πάνε βόλτα και δει, δεν μπορούσα να σταματήσει ακριβώς στο σπίτι. Πήγε πιο πέρα, στην στροφή, και πήγα και πήρα πατέρ, έψαχνα ένα χιλιόμετρο, δεν βρήκα τελικά την πάτηση. Δεν συμπολιτεύει από ανθρώπου. Το πάθος που θα λειτουργήσει. Το μυαλό του ανθρώπου είναι φίλες προχθές. Βοηθάει και κάποιος άλλος που ήταν καλά και δεν ξέρω τι είναι καλά. Τέτοια νευρία, εδώ στην κατάσταση που είναι για να βρει και να ικανοποιήσει την ανάγκη. Αυτό ακριβώς είναι το πάθος του ανθρώπου, αυτή είναι η τραγικότητα. Να θέλεις τον Θεό, να θέλεις την ελευθερία και τελικά να σε τραβάει κάτω στην γη στο χώμα το πάθος. Και εκεί ακριβώς χρειάζεται πολύ προσοχή, πολύ χάρη από τον Θεό. Αλλά και αυτή η χάρη δεν έρχεται δια μαγείας, χρειάζεται να τη ζητήσει άνθρωπο. Χρειάζεται να ασκηθεί, σε αυτό, να αποδείξει το φιλότιμο εις τον Θεό. Γιατί ξέρετε, όπως το πάθος γίνεται από συνήθεια, και αρετή από συνήθεια μπορεί να οικονομεί. Όπως κανείς αποκτά και καλύπτει ένα πάθος μέσα από τη δύναμη της συνήθειας, έτσι και με τη δύναμη της συνήθειας στην αρετή, στην προσευχή, εθίζεται ο άνθρωπος στο καλό. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα το οποίο φαίνεται πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό, αλλά ταυτόχρονα συναντούμε και άλλα προβλήματα που είναι βεβαίως λιγότερο επώδυνα, αλλά ίσως πιο επικίνδυνα και πνευματικά. Και τι εννοούμε αυτό το πράγμα. Εάν ένας καλός χριστιανός, ένα καλό χριστιανόπουλο, λοιπόν, αγωνιάει στην ζωή του, πίσω από μία πίεση του εκεί του περιβάλλοντος να βρει ένα καλό τυχερό και να παντρευτεί και ζει μέσα σε αυτό το άγχος και σε αυτή την αγωνία και θεοποιεί την σχέση και θεοποιεί αυτή την ανθρώπινη συντροφία μη έχοντας εμπειρία της συντροφίας του Θεού, μα εκκλησιάζομαι, δεν σημαίνει, μα κοινωνώ, δεν σημαίνει τίποτα, αν η ελευθερία σου δεν προσδοκεί και αν εσωτερικά δεν επενδύεις κυρίως σε αυτήν τη συντροφία από την οποία εφόσον την εγγυευτεί ο άνθρωπος αξίζει οποιαδήποτε άλλη συντροφία ανθρώπινη οποιασδήποτε μορφής. Οπότε, όταν εσύ θεοποιήσεις τον άντρα και τη γυναίκα που προσδοκείς και θα βρεις και όλη η ζωή και όλη η ενέργεια εκτονώνεται σε αυτό και μάλιστα λες να κάνω μια καλή χριστιανική οικογένεια, αυτή η καλή χριστιανική οικογένεια είναι η πλέον απέσια χριστιανική οικογένεια αν μέσα της δεν βάλει αυτή την αναζήτηση του Θεού. Αν στα έχεις βρει με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου, αν είσαι πολεμένος σε ένα χριστιανικό θρησκευτικό σύστημα και νιώθεις ότι τώρα τα κατάφερες, τώρα πέτυχες, τώρα είσαι καλά, τότε είσαι απέσια. Γιατί αυτό είναι ένα κουκούλωμα, ένα άλλο θετικό έστω αυτής της αναζήτησης της όντως συντροφίας. Και ξέρετε, αυτή η κουβέντα λειτουργεί ελευθερωτικά για τον άνθρωπο. Δεν έχει αιμονές να κάνω τούτο ή το άλλο, να βρω τούτο ή το άλλο, να βρω τούτη ή την άλλη. Ο άνθρωπος ελευθερώνεται τότε. Και είναι μια ελευθερία που του χαρίζεται μέσα σε αυτή την προσδοκία. Όταν δηλαδή ο νους του ανθρώπου είναι στο ουσιαστικό, τότε τα άλλα σχετικοποιούνται και τον αποδεσμεύουν από αυτή την αιχμαλωσία και το άγχος να τα κατακτήσει. Και όταν λοιπόν ο άνθρωπος αποδεσμεύεται από το άγχος, είναι και πιο δημιουργικός πρακτικά. Πιο επιτυχημένος αν θέλετε. Αν όμως ο άνθρωπος ζει την μανία και Θεός του γίνει ο γάμος του για παράδειγμα, τότε είναι ένα πράγματι τραγικό γεγονός για την ύπαρξη του ανθρώπου έτσι όπως θέλει ο Θεός. Αν όμως ο λογισμός της ελευθερίας είναι προσιλωμένη στην όντως ζωή, σε αυτή την αληθινή συντροφία, τότε αποκτά νόημα και το υπόλοιπη ζωή σου. Και το πρώτο νόημα είναι ότι είναι αποδεσμένης από το άγχος της επιτυχίας, από το άγχος της αναγνώρισης, από το άγχος της κατάκτησης. Και τότε τον άλλο άνθρωπος λειτουργεί με αυτή την άνεση, με αυτή τη φυσικότητα και δεν είναι εχμαλωτισμένο στη μιζέρια των λογισμών του. Τότε είναι και πιο σταθερές, πιο ισορροπημένες και πιο υγιείς οι σχέσεις του, εφόσον είναι απελευθερωμένος από αυτή την ταλαιπωρία που εκπαιδεύει. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Λόγος του Θεού. Είδατε τι είπε την Κυριακή στο Ευαγγέλιο, την Κυριακή των Ταλάντων, ότι ο Χριστός κατέκρινε αυτόν που δεν εγχειρίστηκε, που δεν εκμεταλλεύτηκε τα τάλαντα, δυσδωρεύτηκε. Και ξέρετε ποια είναι η αιτία, λέει ο φόβος. Και ποιος φόβος, ότι ο Θεός είναι αυστηρός, ότι είναι εργοδότης πολύ σκληρός, ζητάει και αυτό που δεν έχει δώσει. Και οπότε πίσω από τον φόβο να διαφυλάξει αυτό που είχε έκρυψε κάτω από την γη. Είδατε λοιπόν ότι όταν λειτουργεί η φοβία στη ζωή μας, ή το άγχος, ή η αιμονή μας σε κάτι, τελικά δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Καταρχήν ένας άνθρωπος που έχει αιμονές δεν είναι όμορφος. Δεν σε τραβάει. Δεν έχει εσωτερική ομορφιά και ποιότητα που να σε ελκύσει. Εσείς δοκιμάστε, πού αναπαύεστε πιο πολύ, σε μίζερους ανθρώπους που έχουν αιμονές, λογισμούς, που συνεχώς κάνεστε και σας λένε τα ίδια πράγματα, ή σε ανθρώπους που έχουν μια αισιοδοξία, μια ζωντάνια μέσα τους, που έστω και τα πράγματα να μην τους πηγαίνουν και καλά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η φοβία αυτή, που είναι μάλιστα βλασφημία, ειδούσε από τη φοβία, όχι την φοβία του σεβασμού, την φοβία του πονηρού δούλου που πιστεύει ότι ο Θεός είναι σκληρός. Την φοβία δηλαδή που αλλοιώνει τον Θεό, που παραχαράσει τον Θεό, τον Θεό της αγάπης, τον κάνει παππούλα, που πρέπει να εξευμενήσουμε, να τα έχουμε καλά μαζί. Αυτό λοιπόν είναι προσβολή. Αυτό λοιπόν το ήθος είναι που γεννά τον θρησκευτικό άνθρωπο. Αυτό το ήθος είναι που γεννά το θρησκευτικό σύστημα. Αυτό το ήθος είναι που γεννά το σύστημα των θρησκευτικών ηθικών αξιών, που είναι τελικά απαξίες, που είναι άρνηση ζωής. Θεός, να έχουμε σχέση μαζί του ζωντανή, να έχουμε την παλικαραδιά μέσα σε αυτήν την αναζήτηση της ζωντανής σχέσης μαζί του, να τολμήσουμε να ρυψοκινδυνεύσουμε και τη σωτηρία μας. Αν θέλουμε να είμαι ασφαλισμένοι σε κάποιες θρησκευτικές, νομικές δικλίδες για να απαιτούμε από τον Θεό να μας σώσει και να ζητούμε από τον Θεό την αναγνώριση ότι είμαι θα σε σωσμένοι, τότε είναι αυτό προσβολή του Θεού, γιατί προσβάλλουμε τη σχέση με τον Θεό και δεν καταλάβαμε ότι ο Παράδεισος δεν είναι ανταμοιβή. Ο Παράδεισος είναι καρπός μιας σχέσης αγάπης και ζωής. Ο Παράδεισος δίδεται εις τον άνθρωπο και είναι καρπός αυτής της σχέσης αγάπης και ελευθερίας που έχεις με την όντως ζωή, με την όντως αγάπη των Θεών. Οπότε, αν ο άνθρωπος δεν ενεργοποιήσει αυτήν την ευθύνη τότε δεν είναι άνθρωπος. Γι' αυτόν τον λόγο καλιά φορά συναντάς πιο ζωντανούς ανθρώπους εκτός εκκλησίας. Όχι πως στην εκκλησία παθαίνει κανείς τίποτα. Όχι πως φταίει γι' αυτό η εκκλησία το σώμα του Χριστού. Ο δικός μας τρόπος, η δική μας στάση μέσα στην εκκλησία. Που είναι κυριευμένη από έναν φόβο ή από μια χλιαρότητα, από μια αδράνεια, από μια νοχελικότητα πνευματική του που η νοχελικότητα η πνευματική εκφράζεται με το ευχαρίστως να εντασσόμεθα σε ένα προκαθορισμένο σύστημα σχέσης με τον Θεό νόμων και κανόνων που όμως μας φοβίζει το ζωντάνεμα της εγρήγορσης αυτής της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Γιατί η σχέση κάθε στιγμή κρίνεται και αυτό δεν είναι βολικό για τον άνθρωπο. Η σχέση απαιτεί την αληθινότητα. Δεν αντέχει στην σχέση η υποκρισία. Δεν αντέχει το σύστημα. Όπως δηλαδή βολεύονται οι σύντροφοι αν κάνουν μία συμφωνία μεταξύ τους, κοίταξε, υποχρεώσεις με εμένα είναι αυτές, εσένα αυτές. Βολεύει η συζυγία που μοιάζει κάτι σαν εμπορική και επαγγελματική συναλλαγή, προκαθορισμένη και είναι πιο επικίνδυνη και πιο πραγματικά επώδυνος η κατάσταση της συζυγίας που απαιτεί κανείς είναι σχέση. Αυτή η σχέση έχει τα απρόβλεπτά της. Θα βγάλει τις γκρίνιες, θα βγάζει την κακομοιριά, θα βγάζει το πάθος. Και εκεί όμως πλάθεσαι, εκεί ταπεινώνεσαι, εκεί τρίβεσαι. Ξέρετε, οι χριστιανοί ρευκόμαστε να είμαι θα χριστιανοί του καθήκοντος και όχι της σχέσης. Γιατί το καθήκον τι γίνεται, πρέπει ο χριστιανός να είναι έτσι και αλλιώς, άρα το ακολουθώ αυτό, με αναγνωρίζει η κοινότητα της Εκκλησίας, δεν προσβάλλω, λέω δεν σκανδαλίζω, δηλαδή δεν εκτίθεμαι. Δεν χάνω τον καθοσπρεπισμό μου, δεν χάνω την καλή εικόνα που ήθελε να έχουν οι άλλοι για μένα. Όμως το να απαιτείς μέσα στην Εκκλησία να έχεις δωδελές σχέση και να είσαι χριστιανός όχι της συνέπειας και του καθήκοντος, κάτι πιο δύσκολο. Εμείς όταν ακούμε να μην είμαστε χριστιανοί του καθήκοντος και του συστήματος και του νόμου και των εντολών, λέμε, αχ, τι ωραία που τα είπε ο παπάς, ελεύθεροι θα ζούμε, φιλελεύθεροι. Ένας φιλελευθερισμός, ένας νεοφιλελευθερισμός στην Εκκλησία, εφόσον είπε ο παπάς να μην είμαι θα του καθήκοντος και της συνέπειας. Όχι, όταν λέμε όχι του καθήκοντος και της συνέπειας, σημαίνει κάτι πιο επώδυνο. Να είσαι χριστιανός της σχέσης, που σημαίνει να εκτίθεσαι καθημερινά και στον Θεό και στο άλλο μέλος που συναπαρτίζει στην Εκκλησία των χριστιανών. Να μην φοβάσαι να εκτεθείς, να φοβάσαι να είσαι υποκριτής στη σχέση σου με τον Θεό. Να μην φοβάσαι να εκθέσεις τον εαυτό σου, να μην φοβάσαι να τα βάλεις με τον Θεό, να φοβάσαι η σχέση με τον Θεό να νεκρωθεί μέσα σε καλούπια και νόμους που ασφαλώς νιώθεις καλύτερα και γιατί ασφαλίζεσαι, υπερηχαρακώνεσαι. Μην παραποιηθεί αυτό που είπαμε, ότι εφόσον δεν θα είμαι θα χριστιανού καθήκοντος, να είμαι θα χριστιανού του καφέ και του χαβαλέ και των τηλεφωνικών μηνυμάτων. Αυτό είναι η πλέον απέσιο του καθήκοντος. Γιατί για να φτάσεις στο να είσαι χριστιανός της σχέσης, ίσως πρέπει να περάσεις και από το καθήκον και να μπει σε ένα σύστημα που χρειάζεται να βάλεις σε μια τάξη τον εαυτό σου. Γιατί η σχέση απαιτεί να βάλεις σε τάξη τον εαυτό σου. Και είναι χρήσιμο ίσως και να είσαι και του καθήκοντος, να είσαι και του νόμου. Αλλά μην μείνεις αυτό. Μην ονομάζεις αυτό χριστιανισμό. Μην βολευτείς αυτό. Για να φτάσεις λοιπόν στην ελευθερία της σχέσεως, δεν είναι σχέση κάνω ό,τι θέλω, αλλά βάζω τον εαυτό μου σε κάποια όρια. Τα όρια όμως με επίγνωση. Θα δούμε παρακάτω, διαβάζω στην Άγιο Ισάκ των Σύρων, λέει ότι δεν είναι αρετή ενώπιον του Θεού αυτό που δεν έχει διάκριση. Δηλαδή που δεν έχει κατανόηση, που δεν ξέρεις γιατί το κάνεις. Λοιπόν, προϋπόθεση της σχέσης να ξέρω τι μου γίνεται. Να ξέρω πού να στρέψω την ελευθερία μου, ποιος είναι, ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η οικογένειά μου, ποιος είναι ο λόγος της οικογένειάς μου, γιατί ζω, πώς να αντιμετωπίσω τη ζωή, πώς να τοποθετηθώ στις καθημερινές προκλήσεις. Ξέρετε τι λέμε, μα ποιες προκλήσεις πάτερ μου, δεν έχουμε μάτια να δούμε. Ακόμη και ένα κατσούφι που θα δεις, το πώς θα τον αντιμετωπίσει είναι μια πρόκληση. ακόμη έναν άνθρωπο που θα βρεις και θα αρχίσει να κουτσομπολεύει να κατακρίνει, είναι μια πρόκληση να τοποθετηθείς. Ακόμη ένας ταλέπορος γείτονάς σου που έχει καρκίνο και το ξέρεις, είναι μια πρόκληση. Πώς θα τοποθετηθείς? Χιλιάδες τέτοιες προκλήσεις, μικροπροκλήσεις, που όμως κρίνεται η εσωτερική μας κατάσταση έχουμε ζωή μας, που δεν βλέπουμε. Και ξέρετε γιατί δεν βλέπουμε? Γιατί μεθά είτε άνθρωποι του καθήκοντος ή πολύ χειρότερα άνθρωποι του χαβαλέ. Χρειάζεται ο άνθρωπος να βάλει σε τάξη τη ζωή του, να βάλει ένα προγραμματισμό με την έννοια να μπορεί να κάνει κουμάντο εις τον εαυτό του, και όμως να μην μείνει σε αυτό, αυτό δεν είναι τίποτα. Βάζω σε τάξη τη ζωή μου, βάζω όρια στα πάθη μου και στον εαυτό μου μόνο για την αγάπη του Θεού. Μα δεν το γνώρισα, έστω να το πούμε αλλιώς. Μόνο για την αναζήτηση της αλήθειας, μόνο για το όνομα της αλήθειας που δεν γνώρισα και θέλω. Λέω στον Θεό, δεν ξέρω τι μου λέει, δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρω αν υπάρχεις. Θέλω κάτι άλλο, θέλω την αλήθεια, θέλω το φως. Αλλά δεν πρέπει να δείξουμε ένα φιλότιμο στον Θεό? Λοιπόν, λέω στον Θεό, δεν ξέρω αν υπάρχεις, όμως εγώ κάνω κάτι που μου είπανε, έστω από υπακοή, για να δείξω ότι θέλω κάτι και αν υπάρχεις φωνές έμενα σε δεχτώ. Αλλά αυτό δυστυχώς το φιλότιμο εξέλιγε από την ζωή μας. Και πιστεύουμε μαγικές λύσεις ή όμορφα κηρύγματα που εκφράζουν ωραίες ιδέες. Να μπούμε σε μια διαδικασία προσωπικού κόστου, να εκφράσουμε ένα φιλότιμο στον Θεό, δεν γίνεται. Και έτσι αποκλείουμε, δένουμε τα χέρια του Θεού και δεν αφήνουμε το Θεό να αργήσει στην ζωή μας. Αν όμως, παρά την άγνοιά μας, παρά την αμαρτία μας, παρά την κακότητά μας, αυτό το λίγο θετικό που μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε μέσα μας, το ενεργοποιούσαμε, εκφράζοντας και δίνοντας τη δυνατότητα στον Θεό να μας αποκαλύψει, ο Θεός, να είστε σίγουροι, θα το εκμεταλλευόταν αυτό και θα έδινε τον τρόπο εκείνο για να μπορεί να μας ενεργοποιήσει. Θέλετε κάτι σε αυτά να ρωτήσετε για να προχωρήσουμε? Τα τάλαντα που δίνει ο Θεός στον καθένα είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά τέλος πάντων, τα τάλαντα είναι η μαρτυρία που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, ότι άνθρωπε μου, έχεις αυτά τα στοιχεία που σου είναι απαραίτητα για να σωθείς, για να βρεις την αλήθεια. Κανείς άλλος? Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε σε ένα άλλο σημαντικό, και αυτά ήταν εισαγωγικά για να μπούμε σε ένα κεφάλαιο που για μένα προσωπικά είναι από τα πιο πολύτιμα, το Βαϊσάκ του Σύρου. Είναι ο 58ος λόγος του. Λέει ο λόγος αυτός, έχει τον τίτλο, της βλάβης που προκαλείται από τον ανόητο ζήλο και παρουσιάζεται ως θείας εμπνεύσεων. Επίσης, περί της βοήθειας που προέρχεται από την πραότητα και από άλλους τρόπους. Τρόπος λοιπόν που ενεργεί ο Θεός που βοηθεί τον άνθρωπο. Να δούμε σε αυτόν τον λόγο του Αγίου Ισάκ του Σύρου πραγματικά πολλά τέτοια κριτήρια ζωής που μας λείπουν, που δεν ξέρουμε. Πολλοί έχουμε μία αοριστία μέσα μας για την έννοια του Θεού και τη σχέση μαζί του. Έχουμε μία αοριστία για το πώς μπορεί αυτό να φανερθεί ως πράξη ζωής. Λοιπόν, ο Αββάς, έχοντας εμπειρία ζωής, εμπειρία πνευματικής ζωής, μας δίνει πρακτικά τι σημαίνει αυτή η σχέση με τον Θεό. Και αυτά τα πρακτικά είναι καρδί κυρίως αυτής της αρετής που τόσο πολύ μας απασχόλησε τον καιρό αυτό της ταπεινώσεως. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, επιλέξαμε κάποια κομμάτια του κείμενα από τον Αββά Ισάκ και να τα δούμε. Λέει λοιπόν ο Αββάς Ισάκ: «Ο άνθρωπε, ενώ νομίζεις ότι εκδηλώνεις το ζήλο σου εναντίον ξένων νοσημάτων, εδίωξες την υγεία της ψυχής σου. Φώνησε λοιπόν για την υγεία της ψυχής σου. Αν όμως επιθυμείς να θεραπεύσεις τους ασθενείς, γνώριζε ότι οι άρρωστοι χρειάζονται μάλλον επιμέλεια παρά επιτήμια. Αλλιώς, ενώ δεν βοηθείς άλλους, οδηγείς τον εαυτό σου οδυνηρός σε μεγάλη νόσο. Ο ζήλος δεν θεωρείται από τους ανθρώπους ως είδος σοφίας, αλλά ως νόσημα της ψυχής που φανερώνει στενότητα του φρονήματος και πολύ άγνοια». Λοιπόν, αυτός ο ζήλος διαμορφώνει τα πάντα, δείχνει ασθένεια ψυχής και λέει γνώριζε, αν θέλεις να θεραπεύσεις τον άλλον, θέλει επιμέλεια και όχι επιτίμιο. Θέλει φροντίδα, θέλει ενοίκεια. Αυτός ο ζήλος που μας πιάνει για τα ξένα νοσήματα, ο άντρας που έχει μεγάλο ζήλο για τα νοσήματα της γυναίκας και τη γυναίκα για τον άντρα, ή εκτός εκκλησίας που έχουν ζήλο για τα νοσήματα των εκκλησιαστικών ανεδρών, οι άνθρωποι της εκκλησίας που έχουν ζήλο για τα ξένα σφάλματα και τα σφάλματα των ανθρώπων εκτός της εκκλησίας, ή όταν έχουμε θυγχθεί από κάποιους ανθρώπους της εκκλησίας, ο ζήλος που μας πιάνει να διορθώσουν τα κακό σκήλαινα. Μα πάθαμε τόσα πράγματα στην εκκλησία. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι λένε, πάτε, έχω χιλιάδες λόγους να είμαι εκτός εκκλησίας, αλλά εγώ είμαι. Όντως. Και χιλιάδες λόγοι είμαι θεανής, πρώτα οι παπάδες και μετά είμαι εσύ. Αλλά αν μένεις αυτό το γεγονός και αν ασχολείσαι με αυτά τα νοσήματα που όντως είναι αληθινά και δεν μπορείς να τις πλήσω από αυτά, την χάρη του Θεού, το ότι είσαι εκλειμμένον, όχι για να κρίνεις ή να λατρέψεις τα νοσήματα των πλημμένων, αλλά να δεις και να οικοδομήσεις τη ζωντανή σχέση σου με τον Θεό, τότε ο ζήλος αυτός δεν σου φτάνει ειρήνη. Αν είσαι σύντροφε που σύζυγε, που νοιάζεσαι για τα σφάλματα του συζύγου σου, δεν νοιάζεσαι για τη θεραπεία, αλλά νοιάζεσαι για τη δικαίωση, ή νοιάζεσαι να βγάλεις τα αποθυμένα σου, ή να βρεις την δικαίωσή σου, δεν θα βρεις ειρήνη μέσα σου. Αν δεν υπερβούμε μέσα μας αυτή την αίσθηση ότι θυγχθήκαμε από τον άλλον, και αν αιτία του ζήλου που έχουμε δεν είναι συγγνώμη, η αίσθηση του τραυματισμένου εγωισμού μας, ότι πνιγωθήκαμε από τον άλλον, ότι δεν θα ειρηνεύσουμε. Χρειάζεται μέσα μας να υπερβούμε την εμπάθεια που γεννάται από την αίσθηση ότι μας αδίκησε ο άλλος. Αν δεν ξεπεραστεί αυτή η εμπάθεια ή τέλος πάντων να μην κάνουμε κουμάντα αυτή την εμπάθεια, τότε δεν λειτουργούμε θεραπευτικά στις σχέσεις μας. Αν δηλαδή με έφυξε ο άλλος και εγώ πάω να τον θεραπεύσω δήθεν, αλλά έχοντας μέσα από αυτή την εμπάθεια, δεν θεραπεύω θεραπευτικά. Θέλουμε ένας ζήλος που δεν θεραπεύει τον άλλο. Απλώς θέλουμε να εκτεθεί ο άλλος. Ούτε επίσης πολύ περισσότερο. Θυμάμαι από μικρός, όταν έπαιρνα στην εκκλησία, δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε, αλλά έχω ταυτίσει το κήρυγμα στην εκκλησία με συνεχείς ελέγχους. Έχεις την αίσθηση ότι τελικά όλοι είναι κολλασμένοι και ο παπάς τους παίρνει στην κόλαση, γιατί την αξίζουν. Έχουμε ένα θεό παππούλο που μας κατακεραυνώνει. Αυτός ο έλεγχος και αυτός ο ζήλος δίθεν να περισσώσουμε την ηθική υπόσταση της Εκκλησίας, κατακρίνοντας τα ανήθικα μέλη. Αυτός είναι ένας μωρός ζήλος που δεν λειτουργεί θεραπευτικά. Εμπάθεια βγάζει. Δεν βγάζει θεραπεία. Δεν κάνει πρόταση. Δεν βγάζει ασθένεια. Δεν ερμηνεύει την ασθένεια των ανθρώπων. Και πολύ περισσότερο, ερμηνεύοντας την ασθένεια στον άνθρωπο, δεν δίνει ελπίδα. Και δημιουργεί μια ψεύτικη εικόνα ενός τύραννου Θεού. Και ενός ανθρώπου που δεν έχει ελπίδες να σηκωθεί πάνω στα πόδια του να προχωρήσει. Αυτό λοιπόν που γεννάται μέσα από μια αίσθηση φαρισαϊκή και ηθικισμού είναι ένας ζήλος του μωρός που δεν μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά στον άλλον άνθρωπο. Ναι. Μετέχεσαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος και λέει τα εξής. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος είναι κολλημένος εις τους νόμους και στην ανάγκη του να τηρηθεί μία τάξη, δεν μπορεί να δει την πραγματική ανάγκη του ανθρώπου. Αν δηλαδή, σαν πνευματικός κάποιος βάλει έναν όρο, λέει, έρχεται μια κοπελιά και λέει, με παντελόνι, σας παρακαλώ, δεν θα ξαναδεί άλλη φορά σε παντελόνι. Και άλλη να είναι ανίδη, να έχει ξαναπατήσει για εξομολόγηση. Και να ακούσει αυτή την κουβέντα, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν είπαμε να μην έρθει σε μια ενδεδειμένος κανείς. Ως Θεού, κάτι άλλο πρέπει να πούμε. Όταν είσαι κολλημένος σε τέτοια πράγματα, Δεν μπορείς να δεις την πραγματική ανάγκη του άλλου ανθρώπου. Και όλος μετά αμέσως κλειδώνεται. Αμέσως υψώνει άγριες και τύχει και αμέσως σου λέει, αφού ο παπάς μου έβαλε αυτό το όριο, πόπο είναι αυστηρός. Πόπο προσέχει το κάθε του. Άρα θα πρέπει να του μιλήσω προσεκτικά. Δεν θα εκδηλωθώ έτσι όπως πραγματικά είμαι, θα του τα πω ωραιοποιημένα. Όταν τα πεις έτσι όμως, δεν θα σε καταλάβει. Δεν θα εκδηλωθεί έτσι όπως είμαι. Όταν λοιπόν είσαι κολλημένος σε τέτοιο πράγμα, δεν μπορεί να δώσεις τη δυνατότητα στον άλλον άνθρωπο να εκφράσει τον πόνο της καρδιάς του, να εκφράσει πολύ περισσότερο την αμφισβήτησή του, που η αμφισβήτηση σημαίνει επιθυμία να φτάσει στην πίστη. Μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι αμφισβητώ σημαίνει θέλει να φτάσω στην πίστη και ότι η αμφισβήτηση είναι διάλογος για την πίστη. Λοιπόν, πώς μπορείς να δεις και να παραδώσεις και να δώσεις αυτή την ελπίδα και αυτό το θετικό στον άνθρωπο όταν εμένεις σε αυτό το πράγμα? Μα πάτερ μου, δεν πρέπει να αρχίσω να στην εκκλησία? Βεβαίως θα έρθει, αλλά όταν το θέλει ο ίδιος, ως πράξη ελευθερίας, που θα του βγει αβίαστα αυτό που θα του δώσεις. Τι θα του δώσεις? Την εμπειρία ότι ο Θεός είναι δικός του, ότι ο Θεός τον αγαπά, ότι έχει ελπίδα να ζήσει, έχει ελπίδα να πάει στον παράδεισο αν θέλετε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος χαρεί μέσα σε αυτή την ελπίδα, θα ειρηνεύσει μέσα του και η ειρήνη αυτή θα τον κάνει να έρθει και σωστά στην εκκλησία. Δηλαδή αξίζει το πράγμα, όχι όταν στον άλλον τον επιβάλλεις τι να κάνει, όταν φτάσει στην οριμότητα ο άνθρωπος να ξέρει πώς να κινηθεί. Και για να φτάσει στην οριμότητα πρέπει να σου φανερώσει την ανοριμότητά του. Μην του κάνεις πρόσκομα με τα μέτρα της ηθικής σου που του βάζεις, γιατί δεν θα βγάλει την ανοριμότητα έτσι όπως είναι και ποτέ δεν θα οριμάσει. Και αν δεν οριμάσει ποτέ, δεν θα γευτεί ποτέ την αγάπη του Θεού για να κάνει και αυτό που πρέπει έτσι όπως πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Αββάς Ισακ, αρχή σοφίας Θεού είναι η επιείκεια και η πραότης, η οποία προέρχεται από μεγαλοψυχία και βαστάζει τις ασθένειες των ανθρώπων, διότι λέγει, εσείς οι δυνατοί να βαστάζετε τις ασθένειες των αδυνάτων. Εμείς πώς γνωρίσαμε τον χριστιανισμό? Εσείς οι αδύνατοι θάψτε τους, εσείς οι δυνατοί θάψτε τους αδύνατους. Πού είδαμε αυτή την παράκληση? Πού είδαμε αυτή την παρηγοριά? Την ανηθικότητά μου να τη σηκώσετε εσείς και εγώ τη δική σας? Ή μάλλον ευτυχώς που είναι που υπάρχουν και κάποιοι ανήθικοι για να φαινόμαστε εμείς ανώτεροι των. Έτσι τους χρησιμοποιούμε. Η έννοια της κατάκρισης αυτό το νόημα έχει. Ευτυχώς που βρέθηκα και με 6 παπάδες και είναι ανήθικοι να πω εγώ, αχ, δεν τα έκανε, είμαι καλύτερος παπάς. Το έχουμε ανάγκη, ξέρετε. Πού είναι αυτό που λέει ο Απόστολος, εσείς η δυνατή τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει? Εμείς απαιτούμε περισσότερη οριμότητα από τον άνθρωπο που δεν γεύτηκε ποτέ μυστήριο εκκλησίας και τον απαιτούμε σαν να είναι χρόνια στην εκκλησία και είναι χριστιανός καρατίων και πώς να φερθεί και πώς να καθίσει και σε ποιο σημείο να σηκωθεί και πού να κάνει το σταυρό του και αν δεν το κάνει θα ψουρίσει ή γίνεται κάτι. Θα το κάνει το σταυρό σου στην εκκλησία. Μα ξέρεις κύριε μου αν ξέρει την εκκλησία αυτός ο άνθρωπος που ήρθε? Και αν δεν ξέρει με αυτό που του είπες τον έπνιξες, δεν θα ξαναπατήσει. Το κατάλαβες, έγκλημα κάνεις. Εσύ υποτίθεσαι είσαι αδύνατη. Είσαι δυνατή, αν είσαι δυνατή αυτό να ανεχθείς. Αυτά τα απλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε και μιλούμε μετά για κατόγονη εκκλησίες, για λάδωνα. Τι νόημα έχουν αυτά τα πράγματα? Με λοιπόν ο Αββάς που ήξερε να αγαπά αληθινά, αρχή σοφίας Θεού είναι η επιείκεια και πραότης, η οποία προέρχεται από μεγαλοψυχία και βαστάζει στις ασθένειες των ανθρώπων, διότι λέγει εσείς οι δυνατοί να βαστάζει τις ασθένειες των αδυνάτων, και τον πτέστη να τον διορθώνετε με πνεύμα πραότητος. Αυτό είπαμε στην εκκλησία, στις σχέσεις μέσα στην εκκλησία, μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε σχέση και στην οικογένεια. Εμείς επειδή συνηθίζουμε τον αδελφό μας, τον μπαμπά μας ή τη μάνα μας, θέλουμε αυτόν ότι μπορούμε να τον βρίζουμε. Και όχι να τον βρίζεις. Και αυτός είναι αδύνατος και στήριξέ τον. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό ισχύει μόνο για τους ξένους. Εκεί στον οικείο σου χώρο, στην αυλή σου πώς λειτουργείς. Εκεί που εκδηλώνεις όπως πραγματικά είσαι, να εκδηλώσεις αυτό το χάρισμα. Δείξε λοιπόν πνεύμα πραότητος στην αδύναμη του συντρόφου σου. Έτσι μόνο μπορεί να το διορθώσεις. Αυτά λοιπόν δεν τα λένε εμείς, τα λέει ο Απόστολος Παύλος. Τα λέει ο Βάσης Σάνη. Και λέει λοιπόν, και τον τέστη να το διορθώνετε με πνεύμα πραότητος. Ο Απόστολος αριθμεί την ειρήνη και την υπομονή μεταξύ των καρπών του πνεύματος. Θα συνεχίσουμε λοιπόν ένα άλλο κείμενο. Ναι. Δεν ξέρω το πνεύμα του πατρός, αλλά αν σχολιάζουμε έτσι, πραγματικά έτσι είναι όπως το είπε. Δηλαδή αν έχουμε διάθεση κουτσομπολιού και κατά κρίσεως έτσι συμβαίνει. Αλλά μπορεί ο άνθρωπος να εννοούσε ότι αν αυτά τα πράγματα λέγονται για να δικαιολογήσουμε τα πάθη μας και να βολευτούμε και να γίνουμε χαλαροί και δίκαιο, και το εξηγήσαμε εξ αρχής ότι όχι αυτά να γίνονται για χαβαλέ, όχι για βόλεψή μας, όχι για δικαιολόγηση των σαρκικών μας παθών και της αμαρτίας μας, να τοποθετούμε θα έτσι για να αφυπνιστούμε υπεύθυνα σε μια σχέση ζωντανή με τον Θεό που είναι πλέον επώδυνος, πιο επώδυνος και από την έννοια του καθήκοντος. Λοιπόν, εάν αυτά τα πράγματα τα χρησιμοποιήσει κανείς για να δικαιολογεί τα πάθη της αμαρτίας του, έχει δίκιο πάντα. Δεν ξέρω τι εννοούσε ο πατήρ, να μην αδικούμε τους ανθρώπους, δεν ξέρουμε τι εννοούσε με κύριε, τι πρέπει να το είπε. Δεν ξέρουμε, θα είχε δίκιο, αλλά δεν ξέρουμε πώς το είπε. Λοιπόν, συνεχίζει λοιπόν να βάζει και λέει, η ελεημοσύνη και η δικαιοκρισία σε μια και την ίδια ψυχή είναι σαν άνθρωπος που λατρεύει τον Θεό και τα είδωλα σε έναν οίκο. Η ελεημοσύνη είναι εναντίας στην δικαιοκρισία. Η δικαιοκρισία είναι η σώτης της ζυγαριάς που αποδίδει στον καθέναν ότι αξίζει και δεν παρεκκλίνει σε κανένα μέρος ούτε προσωπολιτή κατά την ανταπόδοση. Ενώ η ελεημοσύνη είναι λύπη που κινείται από την χάρη και κλείνει με συμπάθεια προς όλους. Τον άξιον τιμωρίας δεν τον παιδεύει και τον άξιον αγαθού του δίνει με αυθονία. Και αν αυτή η ελεημοσύνη ανήκει στο μέρος της αγαθότητος, εκείνη ανήκει στο μέρος της κακίας. Όπως το χόρτον και η φωτιά δεν είναι δυνατόν να μείνουν στην ίδια καλύβα, έτσι ούτε η δικαιοκρισία και η ελεημοσύνη σε μια ψυχή. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ισοζυγίζει το πολύ βάρος του Χριστού, να μην τιμωρώ και τον άξιον αγαθού να δίδω με αυθονία. Πόσο πραγματικά είναι σκληρός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι καλός, η καλοσύνη του είναι η δική του δύναμη. Ξέρετε, πολύ δύσκολος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος είναι καθαρός, είναι αγνός άνθρωπος, είναι άρρητος άνθρωπος, αλλά η αρετή του είναι επίτευγμά του και δεν συνειδητοποίησε ότι είναι δωρεά και χάρη του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, έχοντας την έννοια, την αίσθηση ότι είναι δικαιωμένος αφ' αυτού, γίνεται πολύ σκληρός κριτής των άλλων ανθρώπων και λειτουργεί με την έννοια της δικαιοκρισίας. Αυτό μπορεί να γίνει στις σχέσεις μας. Αν εγώ σαν σύζυγος αισθανθώ για παράδειγμα ότι μου συνεπεί σε όλα και απαιτώ εξαιτίας της δικής μου συμπεριφοράς ανάλογη να είναι και το συντρόφο μου, τότε γίνομαι σκληρός και δεν έμαθα να αγαπώ, δεν έμαθα να συμπαθώ, δεν έμαθα να κάνω ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα δώσω αυτό που έχει ανάγκη, είναι και η επιλήθεια και που θα λειτουργήσω με τον σύντροφό μου, που δεν θα με νιάξει μόνο σαν άνθρωπος θα πληγωθώ, θα το θέλω κι αυτό, αλλά που δεν θα με νιάξει και αυτό μόνο, θα ξεπεράσω αυτήν την κατάσταση και θα με ενδιαφέρει για παράδειγμα η θεραπεία. Να πούμε ένα χοντροειδέστατο παράδειγμα ακραίο για να καταλάβετε το πνεύμα. Α, για παράδειγμα, γυναίκα, σε απάντηση ο σύζυγός, αν συμφωνήσεις, ή θα πεις Εγώ δεν απάντησα ποτέ, εγώ γίνηκα. Γι' αυτόν τον λόγο, πατέρα μου, δεν τα λέγουν αυτό. Έφαγα τόσα χαστούκια στη ζωή. Ήμουν η δούλα στο σπίτι. Ποτέ δεν κοίταξα ξένον άντρα. Γι' αυτό σε επιτρέπεται να γυρνάει με τη μία και την άλλη. Απαράδεκτο. Δεν το συγχωρώ με τίποτα. Λογικό. Αλλά δεν είναι νοημοσύνη αυτό το πράγμα. Επιτρέπει τότε ο Χριστός, ο Ευαγγελικός των Λογών, στον χωρισμό. Δεν τον επιβάλλει, τον επιτρέπει για την ανθρώπινη αδυναμία. Όμως η χριστιανική αγάπη θέλει, προτείνει, δεν επιβάλλει και μην γνωρίζει την αδυναμία των ανθρώπων, τη συγχώρηση και την αποδοχή. Αλλά δεν το ζήτημα εδώ. Το ζήτημα είναι, μπορείς πέρα από τον τραυματισμό σου και την αίσθηση ότι σε αδίκησε ο άλλος, να νοιαστείς ότι και ο άντρας σου ή η γυναίκα σου που μιχεύει ζει σε ένα πάθος και είναι τυλιγμένη σε ένα δαίμονα που τελικά ταλαιπωρείται. Νοιάζεσαι για αυτόν τον άνθρωπο πέρα από αυτό, για την ίασή του, την πνευματική τη θεραπεία του. Μα πάτε μου, τι με νοιάζει, αυτός δεν είναι, εγώ κι άλλο πάλι. Πάτε αυτό, γι' αυτό οι άνθρωποι στην εκκλησία δεν βρίσκουν χάρη. Όλοι θέλετε να είναι με το σταυρό στο χέρι για να με ξαναπατήσει, Αν έχεις τέτοιο ύπο, δεν μπορεί να δεις καθαρά. Αν δεν μπορείς να υπερβείς την δικαιοκρισία σου, δεν μπορείς να αγαπήσεις. Μα πώς να αγαπήσεις, μόνο με τη χάρη του Θεού. Τουλάχιστον αναγνώρισε ότι δεν έχεις τη χάρη του Θεού, σκεφτόμενοι με αυτή τη δικαιοκρισία. Και ζήτατε. Ζήτα τη χάρη του Θεού να μαλακώσει η καρδιά σου. Να αγαπήσεις και αυτό που σε αδίκησε. Εκεί είναι ο αγώνας σου. Τι νομίζετε, το καλό του γάμου, τα πέντε παιδιά του θα τσουβαλιάσουν. Το καλό του γάμου είναι να καλλιεργηθεί και να ταπεινωθεί η καρδιά και να μορφωθεί μέσα σε αυτές τις εμπειρήσεις καθημερινές. Τι νομίζετε, επιτυχία του γάμου, ότι απλώς τέτοια ξανερωτικά και ο σύντροφοι, πολύ καλό είναι αυτό. Πράγματι, πρέπει να χαίρεται ο άνθρωπος η ζωή του. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Μπορείς να αναπτύξεις την αίσθηση της σχέσεως μέσα στο γεγονός της ταπείνωσης της αγάπης του Χριστού. Μα κάποιος θα πει, ξέρω το ερώτημα πολλών, θα πούνε, μα δεν διορθώνε πάτερ μου, ό,τι και αν έκανα. Άμα δεν διορθώνε, είστε καλό να πάει. Αλλά δοκίμασε το. Μπορεί να διορθώνεται. Μπορεί να έχει κάποια στοιχεία θετικά που δεν τα ενεργοποιήσεις. Και μπορεί να μη χεύσει γιατί και εσύ χτες. Γιατί και είσαι ο άνθρωπος του καθήκοντος και όχι της σχέσης. Ήσουν τέλεια σύζυγος ή τέλειος σύζυγος για να ζητάς αναγνώριση και να σου λένε κουράστηκες, γυναικούλα μου, άντρα μου, τι κάνεις στην δουλειά και πώς ταλαιπωρείσαι. Δεν ξεπέρασες το καθήκον και δεν ενετάχθησες αυτή την αίσθηση της σχέσης, της ζωντανής της σχέσης αγάπης. Κάτι να ρωτήσετε σε αυτό?
Έτσι όμως, δεν πρέπει να ξέρουμε.
Αμάδε Γιώργο, όλοι ρωτήσεις, σταμάτε και λεπτομία δώσου να σκέφτεται. Καλαμπούρικα, ναι. Λόγια, ναι.
Έτσι όμως, δεν πρέπει να ξέρουμε τι είναι η άνθρωση, είναι προηγητή για μένα. Ότι να συγχωρήσουμε ή να δείξουμε ελεημοσύνη προς τον άλλον αυτό, θα πρέπει να το θέλει και ο άλλος, να τον ενδιαφέρει, έτσι, ναι. Αν είναι
ανέστητο, δηλαδή. Ανέστη, φίλε μου, σχέση θέλουμε όλοι. Τι σημαίνει θέλει δύο. Και δύο το θέλω, αν δεν το καταλάβανε. Το θέμα είναι να δώσει ο ένας τον άλλο καταλάβει ότι θέλει τη σχέση. Η σχέση είναι ζωή. Η αγάπη φανερώνεται στη σχέση. Όχι στη συνέπεια. Η συνέπεια είναι ένα δείγμα σχέσης. Η συνέπεια είναι δείγμα αγάπης. Αλλά η αληθινή αγάπη φαίνεται στην σχέση. Φανερώνεται στη σχέση, όχι στη συνέπεια και στο καθήκον. Αν θέλετε, η έννοια της αγάπης φανερώνεται στο καθήκον και στην συνέπεια με την μορφή την παλαιοδιαθηκική. Με την έννοια όμως την καινοδιαθηκική, η έννοια της αγάπης φανερώνεται στη σχέση. Λοιπόν, και ο κάθε άνθρωπος μέσα του έχει φυτευμένη αυτήν την άγρια σχέση. Λοιπόν, απλώς ο φόβος μας, η κακομεριά μας, η άγνοιά μας, το σύστημα όπως το κοινωνικό ή το θρησκευτικό, δεν μας άφησε, ή ο τρόπος που μεγαλώσαμε, δεν μας άφησε να φανεί αυτή η αλήθεια μας. Ότι τελικά ας πάρουν δύο συζύγους, δύο συντρόφους και δύο θέλουν τη σχέση. Και ο αγώνας είναι ένας να φανερώσει αυτή την αλήθεια και τον άλλο. Μπορεί όμως να μην θέλει. Άμα δεν θέλει, το καλό να πάει. Ξέρετε, επειδή ακούγεται ενοχλητικό αυτό να βγούμε από την βόλεψή μας και πλέον πρέπει να το συμπληρώσουμε. Ναι, ή να βγουν, ενοχλείεται τη σχέση, γιατί πρέπει να βγούμε από τη βολευσή μας για να βρούμε την ανάπαυσή μας. Δηλαδή προσδοκία και το τέλος είναι ανάπαυση και χαρά ότι έχεις άνθρωπο που συνεννοείς, που κοινωνείς αυτού του ανθρώπου και δεν είσαι μόνος, γιατί η μοναξία είναι κόλαση. Είναι μια επιφανειακή αίσθηση ότι χάνει τη βολευσή μου. Γιατί εμείς μένουμε μόνο στο αρνητικό και δεν μαρτυρούμε το θετικό. Το θετικό ποιο είναι, να απαυθεί ο άνθρωπος, να ελευθερωθεί ο άνθρωπος, να χαρεί ο άνθρωπος. Αυτό είναι σχέση. Να ξέρουμε ότι χριστιανός που δεν έχει χαρά δεν είναι χριστιανός. Αν θέλετε, ποιο είναι το πρώτο στοιχείο να ξεκινήσει κανείς τον αγώνα του, είναι ελπίδα και χαρά. Αν δεν έχει αυτά τα στοιχεία, θα ταλαιπωρεί στην πορεία της ζωής, την πνευματική. Ναι. Σε. Ναι. Τον εαυτό. Βεβαίως, είναι ασφαλώς. Και όταν ζητάς σχέση, δεν έχεις βρει τον εαυτό σου. Γιατί αυτός μας είναι ανάγκη για σχέση. Ασφαλώς είναι η προϋπόθεση αυτή. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα ενός αντιγεγονότος, καταλαβαίνουμε ότι τραυματίζει ο άνθρωπος, φύγεται, γίνεται ανασφαλής, όλα αυτά είναι δεδομένα. Και πρέπει να τα βγάλει. Να βγάλει και την κακότητά του, να βγάλει και την οργή του, να βγάλει την αίσθηση αδικίας, να εκτονωθεί όλα αυτά και να δει ότι αυτά δεν είναι το ζητούμενό του. Το ζητούμενό του είναι κάτι άλλο που πρέπει να ψάξει να βρει. Συγχωρώ τον άλλο, Παναγιώτα, συγχωρώ τον άλλο, δεν του σημαίνει του λέω κάνε θέλεις. Συγχωρώ σημαίνει κάνω μια προσπάθεια, ξέρετε, μοιχεία. Δεν είναι μόνο η σωματική μοιχεία, είναι και η πνευματική μοιχεία. Και η πνευματική μοιχεία δεν είναι ότι άρεσε, μου άρεσε μια ξένη γυναίκα. Η πνευματική μοιχεία είναι το να μην επικοινωνώ με τον σύντροφό μου και να διαφορώ. Λοιπόν, συγχωρώ σημαίνει τι, δεν δίνω συγχωρώ χάρτη, αλλά συνεννοούμε, εντασσόμαστε στον ίδιο χώρο. Δηλαδή, η μοιχεία δεν θα λήξει με τη γνώση ότι απλώς σε συγχωρώ. Α, θα λήξει η έννοια της συγχώρησης εφόσον μπαίνουμε σε ένα διάλογο και καθανό ποιο είναι το πρόβλημά σου, ποια είναι η αδυναμία σου, σου δίνεις προϋποθέσεις να μου εξηγήσεις τον εαυτό σου τι γίνεται για να μπορούμε να μιλούμε την ίδια γνώση. Άνοιξε το στοματάκι σου, άνθρωπε μου, και πες μου, τι σου φταίει, σε τι σου έφτιαξα, σε τι σε προσέβαλα, τι σου στέρισα, τι ζητάς τελικά από τη ζωή. Συγχώρηση σημαίνει συνεννόηση, συγκατανόηση. Να ενταχθούμε σε ίδιο χώρο. Δεν έχει την έννοια αυτή τη ειδική, τη προσκοπική. Κάνω μια καλή πράξη σήμερα. Συγχώρησα τον μοιχευμένο άντρα μου, τον μοιχευόμενο άντρα μου. Σε μια συνοηθώ με τον άλλον άνθρωπο. Να βρω, να συνεχίσω να καταλάβω ποιε αιτίε τον οδήγησαν εκεί. Και τι μπορεί να είναι ηθικό αυτοργό ο άλλο, ξέρουμε. Μια γυναίκα, για παράδειγμα, είναι προσιλωμένη με μανία στα παιδιά τη, μπορεί να γίνει αιτία που να μοιχεύσει ο άλλο. Μια γυναίκα, ξέρετε, οι χριστιανέ, μου το έλεγε ο πνευματικό μου που είναι έμπειρο σε εξομολογήσει και ηλικία. Μου λέει, του ρώτησα μια φορά, του λέγα πάτερ, τι χρειάζεται πρώτα κανείς για να βρει έναν σύντροφο, να λειτουργήσει η καρδιά του ή η λογική του. Και μου λέγε, κοίταξε, η καρδιά του. Αν βρει σύντροφο με κουμπιωτερίστικο τρόπο, μου λέει, δεν θα είναι χρέο. Πρέπει να λειτουργήσει η καρδιά του και μετά η λογική να βάλει σε μια τάξη τα πράγματα. Αλλά μου λέει, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Είναι μετά που οι γυναίκες, λέει, οι χριστιανές, στα 40 που τους κάνει μια τρέλα στους άντρες και αφήνουν ξένες γυναίκες, δεν βγάζουν βάθος στις σχέσεις τους και αδιαφορούν και προσεγγίζουν στα παιδιά τους. Να, μια αιτία. Έμπειρος ο πνευματικός γέροντας ξέρει. Εγώ δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Λέμε δηλαδή. Έμπειρος τι. Στις εξομολογήσεις. Το που παρεξηγήθηκε. Δεν ξέρω γιατί είπα. Μην γραφτεί λάθος το μικρόφωνο. Ενώ έμπειρος στα πνευματικά, σε εξομολογήσεις. Δεν ξέρω. Αυτό είναι. Λοιπόν, οπότε ήξερε και πράγματα που δεν ήξερα πώς μπορεί να οδηγήσει ένα άνθρωπο σε κάτι. Οπότε πρέπει να υπάρχει κατανόηση, να υπάρχει η συγχώρηση με αυτή την έννοια. Η συγχώρηση του να πω ότι σε συγχωρώ θα είναι το αποτέλεσμα του ότι συνεννοήθηκα με τον άνθρωπο. Ότι μπορούμε να συνυπάρχουμε. Και στον ίδιο χώρο, με τον ίδιο λόγο της ζωής. Όχι έτσι απλώς, με μια αίσθηση που τελικά θα μου δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα, που θα νιώθω ο χαζός της ιστορίας του ανθρώπου είναι για σπαλιάρες. Για να νομίζω θα είμαι καραγκιός να σου λέω πώς να στηρίζεις και τι να κάνεις. Θα το μάθεις όταν παιδευτείς η σχέση. Εσύ να έχεις διάθεση για σχέση και να τσακώνεσαι με την γυναίκα. Δεν πειράζει. Θα το μάθετε εσείς. Ούτε ο πνευματικός θα σας το πει. Ο πνευματικός δεν είναι διαιτητής σε μια σχέση. Δίνει έναν πνευματικό λόγο. Είναι τα στοιχήκινα και τις προτάσεις που θα ζήσετε, που θα είστε εσείς υπεύθυνοι. Πολλοί έρχονται και λένε πάτη μου, είπε έτσι. Ο παλιός τι να του πω. Χαζό. Στο τέλος θα θέλω ψυχιατρικό. Αν προσπαθώ να λύνω κάθε τι και να δίνω ερμηνεία, ο πνευματικός θα ερμηνεύσει τον ευαγγελικό λόγο. Τι θέλει ο Θεός. Θα δώσει αυτά τα στοιχεία. Τι σημαίνει ελεημοσύνη, τι σημαίνει υπομονή, τι σημαίνει ελπίδα, τι σημαίνει συζυγία, τι σημαίνει αμαρτία. Και θα προσπαθήσει στον προσωπική σου του καθενός να το ερμηνεύσει έτσι όπως ζει. Αλλά θα είναι ευθύνη δική σου να κάνεις κουμάντο της γυναίκας. Όταν κάνω εγώ της γυναίκας του κουμάντο, τότε δύο άντρες θα γυναίκα, εσένα και εμένα. Λοιπόν, πρέπει να έχει προσωπική ευθύνη, γιατί πολλές φορές καπελώνει τις σχέσεις από το πνευματικό. Και οπότε και μια γυναίκα δεν τα βλέπει τον άντρα, κρατζώνεται από το πνευματικό έτσι. Κάτσε, θα είναι αρρώστη. Σαν και τότε βγαίνει και η ίδια στον άντρα. Και ο ανταγωνισμό των πνευματικών. Πιθανό. Συμβαίνουν αυτά. Είτε με ψυχολόγο, είτε με πνευματικό, οτιδήποτε άλλο. Οπότε πρέπει να έχεις μια διάκριση, να δώσεις στον άνθρωπο αυτοί να τα βρουν, αυτοί να παιδευτούν, να έχουν την προσωπική τους ευθύνη. Έτσι. Κοίτα τώρα τι να πει, ξέρω εγώ, μοιχεία, ούτε να μην κάνω μοιχεία. Τώρα, ναι, μοιχεία, καταρχήν ευαγγελικά δεν επιτρέπεται άλλος γάμος. Ένα γάμος. Όμως κατ' οικονομία η Εκκλησία επιτρέπει για λόγους ηθείας, για να μην ζει άνθρωπος έτσι, κάνει την οικονομία και επιτρέπει και δεύτερο γάμο. Και λέει για λόγους μοιχείας. Ναι. Αν επιτρέπει όχι. Με συγχωρείς τώρα, επειδή είπα μοιχεία δεν είναι μόνο το σημαντικό, είναι και άλλα πράγματα. Αν δηλαδή μια γυναίκα επιτρέπει ο άντρας είναι τρελός, τι να πει, δεν είναι μοιχεία αυτό το πράγμα. Όχι μόνο μοιχεία, είναι βασιμάσα. Δεν είναι ηχεία δυστυχώς, αλλά ασφαλώς, επειδή δεν είναι στενός ο λόγος του Χριστού, ενώ και μια ευρύτερη έννοια μοιχείας. Δεν λέει ο Κύριος, άνθρωπος που είδε γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτό μοιχεία στην καρδία αυτού. Άρα έχουν πολλές μορφές μοιχείας. Τότε όλοι πρέπει να είναι χωρισμένοι. Ναι. Μα σου τον άλλο δεν είναι στα καλά του και ξυλοκοπάει τη γυναίκα του, μεθοκοπάει, κάνει χίλια δυο πράγματα. Τι είναι, έχει γυναίκα του άνθρωπο. Ερωτεύτηκε το ποτό του. Ερωτεύτηκε τον τζόγο του. Η γυναίκα του είναι αυτή. Αυτή είναι η ερμηνεία. Δηλαδή όταν επιθυμίζεις κάτι άλλο από αυτό που είναι ο θησαυρός σου, είναι μοιχεία. Λοιπόν, όταν ένας έχει το πάθος με τον τζόγο του, δεν μοιχεύει, δεν ασχολείται με τη γυναίκα του, είναι ξένος. Και να σας πω είναι και σε χειρότερη θέση από αυτό που πάει με γυναίκα. Τουλάχιστον αυτός πάει με ένα ζωντανό πράγμα, αυτός είναι πράγματι. Δεν λέει, μη γελάτε, είναι αλήθεια αυτό. Δεν λέει στην παραβολή των 10 Παρθένων, ότι της λέει μωρές γιατί. Ήταν με Παρθένες, νίκησα λέει ο Άγιος τη σάρκα και την έπαθαν από τι, από την ελεημοσύνη, δηλαδή είναι η τσιγκουνιά. Δεν είναι, ήταν η φιλαργυρία. Και λέει είναι χειρότερο αυτό, γιατί είναι, δηλαδή θεωρείται μόνο γιατί νίκησαν αυτό που ήταν στην φύση των ανθρώπων, δηλαδή η σαρκική μίξη και νίκησαν αυτό και νίκησαν κάτι που δεν ήταν στην φύση, δηλαδή τα χρήματα, τη φιλαργυρία, τη τσιγκουνιά. Κατά συνέπεια, είδατε ότι είναι χειρότερο. Τουλάχιστον έτσι και εμπαθώς μιλάς με ένα πρόσωπο, μιλάς με έναν άνθρωπο, έστω με αυτόν τον ξεπεσμένο τρόπο, τον εφάμαρο, που είναι πάλι αμαρτία. Μην παρεξηγηθούμε έτσι. Απλώς το κάθε τι έχει την δική του έννοια, την δική του θέση. Για να βγει από την καρδιά μας, πρέπει να προτρέχει τη διαμαγεία. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Και όταν ο άνθρωπος προσπαθήσει όχι για να μην πέσει στα μάτια του πνευματικού, αλλά για να δει τον δρόμο του Θεού. Όχι για να μην πέσει στα μάτια του πνευματικού. Γιατί το περιορίζουμε έτσι. Κάνω αγώνα για να βρω τον Θεό. Να βρω τον δρόμο που οδηγεί στην αλήθεια. Και επειδή μου είπαν αυτό, κάνω υπακοή για πολλά δεκαετίες μέχρι να το καταλάβω, κάνω αυτό το πράγμα. Και βλέποντας ο Θεός στη διάθεσή μου, μου δίνει χάρη να μου γίνει μετά και φυσικά ως πράξη και έκφραση καρδιακή. Πολλοί άνθρωποι πραγματικά μπορεί μέσα στη σχέση, αν είναι και προσεκτικοί και είναι ευαίσθητοι, μπορούν να ανακαλύψουν κάποια πράγματα στον εαυτό του και σε σχέση τα οποία όμως είναι ψυχολογικά, δεν είναι υπαρξιακά. Στην υπερβατική σου εξέλιξη μπορείς να λείπει από τις σχέσεις του Χριστού. Αν δεν έχεις εντάξει στη ζωή σου τις σχέσεις του Χριστού. Θέλω να σας αποκλείσουμε δύο μερικές παρατηρήσεις, μερικές προτάσεις, ανακοινώσεις μάλλον. Λοιπόν, μου είπανε, με πήρε τηλέφωνο από την Αθωνιάδα που έγινε όλος ένας μοναχός και μου είπε αν υπάρχει κάποιο παιδί φυσικός που τελείωσε να προσληφθεί στην Αθηνά για να είσαι μαθήμα. Φυσικός. Κανονικά. Πρόσληψης κανονικής. Σαν καθηγητής φυσικών. Και μάλιστα προτιμάται αυτό που τελείωσε πρόσφατα που θα έχει φρέσκα στο μυαλό του. Λοιπόν, όποιος θέλει, ας μου πει να του πω πού να απευθυνθεί. Γιάντας, ασφαλώς, μόνο, για να μην νόμιζε. Στην Αθωνιά, στη σχολή. Δεύτερο, θα παρακαλούσουμε πάρα πολύ ένας άνθρωπος έχει ανάγκη άμεση για αίμα. Αν οποιασδήποτε ομάδα. Στο όνομα Γιαχούδης Σωτήριος και θα δοθεί αυτό το θέμα στην αιμοδοσία Παπα-Νικολάου στη μονάδα μεταμόσχευσης του Μυαλού των Οστών στον Παπα-Νικολάου, στο τμήμα αιμοδοσίας, στο όνομα Γιαχούδης Σωτήριος, στη μονάδα μεταμόσχευσης του Μυαλού των Οστών. Ας με βρει όποιος έχει αυτή τη διάθεση για κάτι τέτοιο. Επίσης για τις προβλήνες Γιώργο ήρθες. Ένας γιατρός που έγραφε ονόματα. Είχαμε πει και προηγούμενη φορά για να ξεκινήσουμε την ομοδοσία και να λάβει ένας γιατρός για να ενημερώνει και να πληροφορεί πότε να γίνεται το αίμα, πότε να γίνεται αυτή η ομοδοσία. Είπαμε ότι όσοι θέλουν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα ομοδοσίας και όσοι θέλουν σε μια άλλη ομάδα ανθρώπων που θέλουν να βοηθούν ασθενείς σε νοσοκομείο που δεν έχουν κάποιο συγγενή. Κάποια εξυπηρέτηση από δωμάτιο σε δωμάτιο στέλνου ή κάποιες προσωπικές ανάγκες που θα έχουν, που δεν έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο. Και είπαμε, συνεχίσαμε ένα κοινωνικό λειτουργό, αν μπορούν κάποιοι άνθρωποι να συνεχίσουν έστω μία φορά τον μήνα να γίνεται αυτή η διακονία. Όμως, μάλλον δεν ήρθε ο Γιώργος για να σημειώσει, μου είχαν πει και την προηγούμενη εβδομάδα κάποια παιδιά και τώρα με βρήκαν πριν την ομιλία και τους είπαν μετά. Ας κάνουμε το μονή, συγκεντρώστε τα θέματά σας και την επόμενη τρίτη θα πω τον γιατρό να αρχίσει να τα γράψει ο ίδιος που έφυγε γιατί το μυαλό μου δεν χωράει τόσα πράγματα. Να τα γράψει σε ένα χαρτί να είναι υπεύθυνος για να μπορούμε να συνεχίσουμε πιο οργανωμένα. Και για την αιμοδοσία ή για αυτούς που θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την ομάδα. Όμως άμεσα μπορούν να με βρούνε για αυτό που έχει ανάγκη προσωπική για αίμα άμεση. Προσωπική για αυτούς. Καλή νύχτα σας. Γι' ευχόν τον Αγίου Πατέρα, τον Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.